Tesalonianina faharoa toko fahatelo.
Farany ry rahalahy, mivavaha ho anay mba handehanany teniny tompo faingana ka hankalazaina tony eo aminareo ary mba hovonjena ho afaka amin'ny olona hafahafa sy ratsy fanahy izahay, fa tsy ary manana finoana avokoa ny olona rehetra. Fa mahatoky ny tompo izay hampahery sy hiaro anareo tsy ho azon'ny ratsy. Fa izay matoky anareo ao amin'ny tompo, fa izay zavatra andidianay dia efa ataonareo sady mbola hataonareo ihany koa. Ary ny tompo anie hanitsy lalana ny fonareo ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'i Kristy.
Ary mandidy anareo izay ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana natolotra izay noraisiny taminay. Fa ny tenanareo mahalala izay tokony hianaranareo anay, fa ny toetra tsara teo aminareo izahay, ary tsy ny hihinana foana izay hanolona, fa ny asa andro manalina tamin'ny fikelezanaina sy ny fisasarana, mba tsy havakitratra na dia iray akory aminareo aza. Tsy noho ny tsy hanananay fahefana nefa, fa mba hatolotray aminareo fianaranareo ny tenanay. Fa fony mbola teo aminareo ihany azy izay, dia nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka tsy hihinana izy. Fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory, fa mivezivezy foana amin'ny raharaha ny an'olona. Ary izay manao toy izany no didinay sy anarinay ao amin'i Jesosy Kristy tompo mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany. Fa ianareo ry rahalahy, azaketraka amin'ny fanaovatsoa. Ary raha misy olona tsy manaiky ny tenay amin'ity epistily ity, mario izany olona izany ka aza mikambana aminy mba hahamenatra azy. Anefa aza dia atao fahavalo izy fa anaro toy ny rahalahy. Ary ny tompon'ny fiadanana ny hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ho aminareo rehetra ny tompo. Ity no veloma ataon'ny tanako izao Paoly. Izao no famantarana eo amin'ny epistily rehetra, izao no soratro. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika.